Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Andono ndro mitondra ny andarana hoe Bernadette indray ity fahavalomin'ny folo ny volana febroary ity fa misy olo-masina hafa ihany koa azo tsaroana ohatra amin'izany hoe Fra Angelico na Fra Giovanni olona iray ihany moa ireo dia arabaina ary nareo a tompon'andro amin'izao fahavalombe folo ny volana febroary izao. I masimbavy Bernadette any ilay antsoina hoe Bernadette Soubirou teraka tao Lourdes tamin'ny taona 2020 moa I Bernadette ary avy amin'ny fianakaviana mahantra izy io. Izy no azo verina fa ohatra tsara raha ny fifandraisana miafina ny ankizy sy Andriamanitra no resahana. Teo amin'ny 1940 taonany mantsy izany hoe tamin'ny taona 2020 nisehon'ny masina Maria I Bernadette ary nanambarany hafatra. Mariana fa 850 no niseho tamin'ny Bernadette teo amin'ny lavabatony Massabielle ilay Virginie. Niditra ho religiosy tao Nevers izy ary tamin'ny mpanetretena tanteraka no niainany tao. Ohatra iray no nilazan'ilay lehiben'ny fikambanana azy Sœur Marie Bernard fa hoe olona tsy ahotsahoana, olona tsisy fotony a I Bernadette. Ndray sy ny mpanatretena izany ary tsy nisehoseho izy nitahiry sy nandinika ny zavatra rehetra tampony. Ny 5/7/1870 izy no nodomandry fa ny 8/10/2020 kosa no ahatsiarovany fiangonana azy a satria tamin'io daty io mantsy ilay Virginie no nilaza taminy hoe mampanantena anao aho fa ho sambatra ianao tsy eto amin'ity tany ity fa any an-kafa.
Izany ka olom-pinoana.
Raha I Fra Angelico indray a na I Fra Giovanni teraka tokony ho tamin'ny taona 1900 tao Toscane. Guido di Pietro moa no tena anarany fa teo amin'ny 1970 taonana izy no nanomboka nanao hosodoko sy manakely sary no asany a tao Florence. Ny 8/10/1900 niditra tao fikambanana dominikana tao Fiesole I Guido di Pietro ka I Antonin Pirotsy no lehibe antao tamin'izany. Nandray ny anarana hoe Frère Jean de Frère de Saint-Dominique izy izay natonga ny anarany hoe Frère Giovanni ny taona 8/10/1900 ary lasa piretra toany Benedetto Rahalany. 8/10/1900 ka hatramin'ny 8/10/1900 izy nanao ny sary lehibe iray ho an'io trano fitokana monina io. Sary mirakitra ny filazana na ny annonciation ny avalantsika azy sy ny fametrahana satroboninahitry ny Virginie. Hitao Louvre moa isary io amin'izao fotoana izao. Taorin'izay izy a dia nandoko sy nanao hosodoko ny rindrina ny trano fitokana monina tao San Dominico tao Cortona. Ny taona 5/10/1900 ka hatramin'ny 5/10/1900 no nanaovany an'ny trano ny Saint Marc tao Florence ka sary hosodoko nanehoany an'ilay boky nosoratany Jacques de Vorain hoe Légende Dorée. Io Jacques de Vorain io moa dia dominikana ihany koa. Notoizany tany Roma ny fanehoany an'izany talentan'izany araka ny fanirin'ny papa Eugène faefatra izay saika anendry azy ho arsevêka ny Florence. Nasainy nafindra tamin'ny Antonin ilay lehibe amin'ny fikambanana nefa izany fanendrena izany. Nasiany hosodoko indray ny chapelle roa tao amin'ny katedrala tao Orvieto ary ny 7/10/1900 ka hatramin'ny 5/10/1900 no nanao hosodoko ny chapelle Nicolina tao Vatican izy. Tamin'ny taona 5/10/1900 no nandimpotoerana ilay zokiny a lehibe ny fikambanana tao amin'ndrano fitokanamona tao San Dominico tao Fiesole moa i Fra Angelico na Fra Giovanni niverina tany Roma izy ny 350 sy 700 arivo tao amin'ilay trano antsoina hoe Sainte Marie de la Minerve ary tao izy no nodimandry a ny 18 febroary 1550 sy 700 arivo ao moa izy no milevina ary maro ny kristianina ny tongomana aja sy mangatabavaka aminy
fantatrao ve fa
ny hevitry ny anarana hoe Bernadette dia avy amin'ny fiteny taloha germanika izy io ka teny anankiroa no ny aviany ny ber midika hoe ours sy ny hard midika hoe matanjaka raha tambatra zany de hoe ours matanjaka ny dikany Bernadette raha ny toetra entiny zany olona mitondra ny anarana Bernadette izany a de hoe olona tsopo ny Bernadette mora matakajavatra izy tsara fanahy tsy tisehoseho mahitsy rehefa milaza zavatra ary mora mahatoky olona manana zotompo sy tia miasa ireo Bernadette fa na izany aza dia mila fotoana ialana sasatra izy a ary mba mila fotoana hanofinofisana ihany keo dia mirarosoan'ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Bernadette ary izahay a na ihany keo Angelico na Giovanni a izay jarona amin'ity andro anio ity dia arabaina manokana ihany keo a ireo rehetra mitsingeritoana nahaterana amin'izao 18 ny volana febroary izao
irokitan'ny finoana
raha kipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB